Isithombe sesibili. Iphupho lika Jakobe. Uisa wamzonda uJakobe wazofuna ukumbulala. Ngakho ke uJakobe kwafuneka ukuba abaleke ekhaya. Bheka esithombeni. UJakobe waba nephupho. Wabona uNkulunkulu ezulwini nezingelosi zakhe ziza emhlabeni. UNkulunkulu wathi kuJakobe, "Ngizokunikeza wena nesizukulwane sakho lendawo olele kuyo. Isizukulwane sakho soba siningi. Bonke abantu bayobusiseka ngawe nangesizukulwane sakho. Nginawe ngizokubheka noma kuphi lapho uya khona, ngokubuyisela kule ndawo. Ngeke ngiwushiye ngize ngifeze isithembiso sami kuwe." UNkulunkulu wayazi ukuthi uJakobe wayengumkhohlisi, kodwa wayemthanda efuna ukumguqula. Ngakho-ke, uNkulunkulu wamnikeza lezi zithembiso ezinhle kangaka.